Frú forseti, eftir þessa miklu yfirferð yfir fyrirvarana þá held ég að væri kannski rétt að snúa sér að öðrum þætti í þessu víðfeðma máli. En það eru áhrif á umhverfi og náttúru. Og ég hyggst ræða hérna að sjálfsögum með leiði forseta umsögn Hjörleifs Guttormssonar þar sem hann víkur að þessum þáttum. En vegna þess að ég þykist vita að hæstvirtur forseti hafi mikinn áhuga á verðlagningu og áhrif á af innleiðingu á orkupakkanum á raforkuverð og þá ætla ég að leyfa mér að hefja umfjöllun mína umsögn Hjörleifs Guttormssonar þar sem hann segir í lið 6 í sinni umsögn með leyfi forseta tenging við orkumarkað ESB myndi hafa í för með sér stórhækkun á raforkuverði til fyrirtækja og heimila þar með talið á verði til húshitunar bæði beinnar rafhitunar og hitaveitna en kostnaður við þær byggir að hluta til á raforku. En nóg þetta, frú forseti, Hjörleifur Guttormsson er náttúrulega þjóðkunnur náttúrufræðingur og hann er almenningi mjög velkunnur, ekki bara vegna stjórnmálaþáttöku sinnar, heldur vegna þess að hann hefur ritað árbækur ferðafélagsins af mikilli snild, svo ég leið mér að orða það svo, og þær eru orðnar nokkrar. Og hann hefur gert sinni heimabyggð, austur og fjörðum, alveg sérlega góð skil og aðdáunarvert með hvaða hætti hann fjallar sín viðfangsefni í sem snúa að náttúru og umhverfi. Í sjöunda lið umsagnar Hjörleifs Guttormssonar segir en þar er fyrirsögn náttúra landsins og almenningur þolendurnir segir með leyfi forseta augljóst er að auk heimila og smáfyrirtækja sem greiða kostnaðar af innleiðingu orkupakka 3 og með fylgjandi tengingu við ESB-kerfi verður íslensk náttúra ár, vötn og jarðhitasvæði þolendur af aukinni ásókn í virkjanir með væntanlegan útflutning raforku fyrir augum. Þessa gæti nú þegar í neikvæðum viðhorfum landeiganda og sumra sveitafélaga til vendunar dýrmætara náttúrusvæða þar á meðal hugmynda miðhálendið allt sem þjóðgarð. Furðu sætir að flokkur sem kenni sig við græna stefnu skuli gera þáttakandi í slíku leiðangri í stað þess að beita sér fyrir að styrkja almannaeign á orku auðlindinni og stilla til hóflega nýtingu hennar. Fyrir dreifbýlið er hér líka sérstaklega mikið í húfi og því óskiljanlegt að þeir sem telja sér tals með þeirra sem þar þrauka skuli gerast ábeggingar á orkupakka 3. Í áttunda lið umsagnar Hjörleifs Guttormssonar sem ber yfirskriftina Orkustofnun undir umhverfis- og auðlindaráðuneyti segir anstætt því sem er að gerast með orkupakka 3 þar sem breyta orkustofnun í yfir sjólegt skrimsli ætti að tryggja að stofnunin lúti almannahagsmunum þar á meðal verndun og hlífð gagnvart náttúru landsins. Annað hefur verið uppi á teiningnum langa hríð eins og gagnrýnislaus rannsóknarleyfi stofnunarinnar til virkjana undirbúnings bera ljósan vott til að tryggja nauðsynlegt samræmi og mat á auðlindavernd og nýtingu er löngu tímabært að færa málefni orkustofnunar undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið og það samætt að gera sem fyrst með Hafrannsóknastofnun sem nú heyrir undir ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar. Mér þykir líka rétt að grípa hér niður í tölulið 9 í umsögn Hjörleifs Guttormssonar þar sem að hann ræðir að treysta þurfi almannaeign á orkuauðlindunum. Þar segir mér leið forseta í stað þess að ítundi sérjöfnarsjónarmið og brask með helsta grundvöll mannlífs hérlendis ætti alþingi að beita sér fyrir öðrum og skýrari ákvæðum almannaeign á orku fallvarna og jarðhita en nú er kveðið á Svo mörg voru þau orð og ég leiði mér að segja það að þessi þáttur þessa máls, náttúruvernd og umhverfis þættir sem að snúa þessum orkupakka, þeir hafa nánast ekkert verið ræddir. Það eru engar greinakerir hér sem liggja fyrir í þessu þýðingamiklu máli og það eru þetta ekki við það búandi.
Svo háttar til að þrír háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir því að veita ans.